الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vetë, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Washingtoni thekson nevojën që Hamasi dhe regjimi sionist të kthehen në tryezën e bisedimeve. John Kirby, koordinatori komunikimit strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vurnot duke rëndësinë në një zgjidhje diplomatike për paqen e qëndrueshme dhe theksoi domosdoshmërinë e kthimit të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe regjimi sionist në tryezën e bisedimeve. Sipas Politico, John Kirby, koordinatori komunikimi strategjik në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, në një emision televiziv tha: "Qeveria e Shteteve Bashkuara të Amerikës po përpiqet shumë të bindë Izraelin dhe lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas që të rifillojnë negociatat në mënyrë që ata të mund të ndalojnë edhe njëherë luftën dhe të shkëmbejnë më shumë të burgosur." Koordinatori komunikimit strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës shtoi: "Ne ende po punojmë shumë për të parë nëse mund të rikthejmë palët në tryezë dhe bisedime dhe të bëjnë diçka pozitive, sepse në të vërtetë dëshirojnë që kjo të ndodhë sot." Duke deklaruar se Shtetet Bashkuara të Amerikës inkurajojnë palët në konflikt që të marrë masa pozitive në ndërtimin e besimit, Amerika bën thirrje për një pushim të mirënjohshëm për të hapur rrugën për bisedime themelore dhe shtojmë. Ne duhet të themi sinqerisht se nuk mund të themi asgjë nëse këtë projekt do të japë fryte apo jo. Ai gjithashtu pretendoi se Washingtoni dëshiron reduktimin e numrit në radhët e viktimeve civile dhe të minimizoj dëmet në infrastrukturën civile në rripin e Gazës. Megjithëse ne vazhdojmë të mbështesim Izraelin në luftën e tij kundër lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe ndihma e Washingtonit për sigurinë e Tel Avivit, vazhdojmë ne ua kemi bërë të qartë autoritetet izraelite se do të bëjmë gjithçka që mundet për të siguruar që ushtria të minimizojë numrin e viktimëve në radhët e civilëve në Gaza", tha në fjalën e tij John Kirby, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Me përfundimin në ampushimin të përkohshëm, ushtria e regjimit sionist rifilloi sulmet e saj në Gaza ditën e premte për të vazhduar krimet e saj dhe për të arritur një rezultat objektiv në mënyrë që lufta e vitit 2020 në Gaza të mos jetë një hund i hidhur për regjimin sionist, i cili pësoi nga një shuplak tepër të madhe nga operacioni Stuhia Al-Aqsa i ndërmarrë nga lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas, gjë e cila mund të jetë tepër rëm për kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Regjimi sionist dhe veçanërisht kabineti ekstremist i djathtë që sundon territoret e pushtuara ka pranuar dështimin fillestar duke në marrë hapa të ashëm dhe këpëdhe duke bërë të rëndë dimensionet të tipë thuaj se nuk gjendën në strukturë politikë ushtarake sioniste dhe Netanyahu përpiqet të thosë se do të vazhdoj këtë rrugë deri në fund dhe humbje çmimit të humbjes së të gjithëve, por realiteti në terren tregojnë ndjeshmëri më të vogël ndaj sinjalit të tij. Kryeministri i regjimit sionist është zhytur në një moçal që nuk mund të kthehet dhe as të jetë prapë. Amir Abdullahian në një konferencë përshtyt me homologun e tij nga Omani: "Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të mbajnë pas përgjegjësi për pasojat e sjelljes së tyre hipokrite në mbështetjen e regjimit sionist." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një konferencë të përbashkët përshtyt me homologun e tij nga Omani lidhur me krimet e Tel Aviv në Gaza dhe sjelljen e dyfish të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha: "Amerika duhet të mbajë përgjegjësi për pasojat e sjelljes së saj hipokrite në mbështetje të regjimit sionist." Sipas agjencisë së lajmit të SNIM, Hussein Amir Abdullahian në një konferencë për shtyp pas takimit me homologun e tij nga Omani. Badreddin Busaidi, lidhur me temën e diskutuar, deklaroi: "Për 50 ditët e fundit ne kemi ndjekur zhvillimin në Palestinë dhe jemi përpjekur për të rivendosur qetësinë dhe stabilitetin dhe për të ndalur krimet e regjimit sionist në rrypin e Gazës." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Komisioni 20 i Përbashkët Ekonomik i Tehranit dhe Maskatit duhet të mbahet gjatë së hënës." Janë shkruar dokumente të rëndësishme ndërmjet presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe Omanit, dhe kjo është një mundësi për ndjekjet e kujdesshme në sektorin ekonomik të qëllimeve të përbashkëta. Amir Abdullahian, shefi i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit, lidhur me krizën në Palestinë, gjithashtu tha: "Një nga temat më të rëndësishme të diskutimeve është çështja e zhvillimit në Gaza, dhe miqtan dhe autoritetet e sultanatit të Omanit kanë luajtur gjithmonë një rol aktiv në rajon dhe në nivel ndërkombëtar për të ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve në rajon." Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: "Nga një anë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës këshillojnë Izraelin të mos vrasë gra dhe civil në përmjet të medjave, dhe nga ana tjetër mbështesin krimet e regjimit sionist. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të mbajnë pasojat e sjelljes së tyre hipokrite në shoqërimin dhe mbështetjen e tyre për regjimin sionist." Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjerë shtoi: "Ditën e kaluar ishim dëshmitarë të rases dhe martirizimit të paktën 800 grave fëmijëve dhe civile në Gaza. Do të gjuan nga liderët e rezistencës, nëse kjo situatë vazhdon, rajoni do të hyjë në një fazë të re përmes rezistencës." Një zhvillim i thellë lutje është parashikuar plotësisht ndaj të gjitha palëve palëmorë të ndalojnë vrasjen e grave të fëmijëve para se të jetë tepër vonë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, shtoi: "Republika Islamike e Iranit nuk ka dashur kurrë të zhvillojë luftë në rajon, por nxitësit e luftës në rajon palëmorë fuqishëm që të ndalojnë mbështetjen e kriminalëve izraelit para se të jetë tepër vonë." Nga ana e tij, ministri i Jashtëm i Omanit tha: "Marrëdhëniet mes Omanit dhe Republikës Islamike të Iranit po rriten ditë ditës dhe me mbledhjen e 20 të komisionit të përbashkët. Në Teheran do të jemi dëshmitar të zgjerimit të marrëdhënies tregtare mes dy vendeve." Badreddin Busaidi, ministri i Jashtëm i Omanit, gjithashtu theksoi dënimin e sulmit të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe tha: "Omani dëshiron të vendosë një arpushim dhe ne do të përdorim të gjitha mundësitë dhe përpjekjet tona diplomatike në komunitetin ndërkombëtar dhe të ndërmarrim veprime për të hequr blokadën e vendosur ndaj rripit të Gazës." Ai ndër të tjerë shtoi: "Për shkak të rezistencës së fortë të Palestinës, u theksoi se dëshmorët janë të gjallë për Zotin. Ne theksuam vazhdimisht përpjekje politike me zyvën dhe kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare të përmbush detyrat e saj në mënyrë që siguria të kthehet në rajon dhe të hiqë bllokada mizore ndaj rripit të Gazës." Amir Abdullahian, bëthire për një koordinim më të madh midis Iranit dhe Irakut për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, bëri thirrje për bashkëpunim dhe koordinim më të madh midis Teheranit dhe Bagdadit për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Sipas agjencisë IRNA në të lajmeve, Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjatë takimit të delegacionit parlamentar të Republikës së Irakut të kryesuar nga Mohsen Mandalavi, nën kryetari i parlamentit të këtij vendi, dhe delegacioni që shoqëron dhe të ndërsa uroj mirëseardhjen në kryetarit e Irakut, vlerësoj marrëdhëniet në dy palëshe dhe unike midis popullit iranian dhe popullit irakian në rajon. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shprehu kënaqësinë dhe vlerësoj qëndrimet parimore të popullit, qeverisë dhe parlamentit të Irakut në vendimin në dënimin me vendosmëri të veprimeve kriminale të regjimit sionist në Gaza, dhe e vlerësoj rolin e Irakut në zhvillimin e fundit në Gazës si të qartë dhe efektiv, të bëri thirrje për bashkëpunim dhe koordinim më të madh ndërmjet dy vendeve për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Në këtë takim, nën kryetari i parlamentit të Irakut Mandela shprehu gjithashtu kënaqësinë e tij për zgjerimin e marrëdhënies të vjetër vllazërore midis dy vendeve, Iranit dhe Irakut, në të gjitha fushat, dhe theksoi domosdoshmërinë e zgjerimit dhe vazhdimsinë e marrëdhënies ndërmjet dy qeverisë dhe kombeve në të gjitha fushat, veçanërisht marrëdhëniet parlamentare. Ai vazhdoi duke shpjeguar qëndrimet e prerë të Irakut ndaj situatës në Gaza dhe dënimin e agresionit të regjimit sionist nga qeveria dhe parlamenti irakian. Pas zhvillimeve të reja në Gaza dhe rifillimit të sulmeve nga regjimi sionist, qeveria dhe parlamenti Irakut kanë kërkuar mbajtjen e një takimi të jashtëzakonshëm të krerë të parlamenteve të vendeve anëtare të Unionit të Parlamenteve Arabe. Regjimi sionist sulmon spitalin Kamal Abdan në Gaza. Regjimi sionist ka sulmuar spitalin Kamal Abdan që ndodhet në veri të Rribit të Gazës, cili rezultoi me martirizimin dhe plagosjen e 10 personave. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve, sa më zyra mediave të qeverisë palestineze në Gaza njoftoi, bombardimi i spitalit Kamal Abdan tregon ekzistencën e një plani të regjimit sionist për të shkatërruar sektorin dhe mjekësor dhe shëndetësor të Rribit të Gazës gjatë orëve të fundit. Regjimi sionist bombardoi spitalin Kamal Abdan, i cili rezultoi në martirizimin dhe plagosjen e 10 palestinezëve. Në lidhje me këtë, agjencia palestineze lajmë vafa raportoi. Ja mbi 35 dëshmorë brenda dhe përballë spitalit Kamal Abdan, i cili nuk mund të varrosë për shkak të bombardimeve të vazhdueshme të regjimit sionist. Kjo përkon faktin se para bombardimeve një nga zyrtarët të këtij spitali ka bërë të ditur se 60 dëshmorë dhe mbi 100 të plagosur po vuajnë akoma nga mungesa e madhe e pajisje dhe medikamente për shkak të luftës së regjimit sionist kundër Rribit të Gazës. Zyra për media, autoritetet autonom palestinez në Gaza ka shtuar se ushtria pushtuese e regjimit sionist ka sulmuar drejt për së drejti 14 spitale. Sipas raportimeve të mediave palestineze, avionët e regjimit sionist bombarduan rënd veriun e Gazës dhe jugun e Khan Yunisit. Zyrtari i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Gazës të thiet gjithmonë varrezë agresorëve dhe pushtuese. Osama Hamdan, një nga liderët e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas të dielën, tha se mënyra e ndërveprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës me çeshin palestineze ka shkaktuar tensione dhe një situatë të komplikuar në rajon. Gaza gjithmonë ka qenë dhe të dhjet varrezë agresorëve dhe pushtuese. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Osama Hamdan në një deklaratë tha: "Armiku sionist ka intensifikuar sulmin dhe krimet e tij kundër banorëve të Gazës, bregu perëndimor dhe kosi, por në fund edhe në poshtë." Ky antar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas theksoi se armiku nuk do të arrijë atë që nuk arriti pas 50 ditëve të luftës, edhe me zgjatjen e luftës në Rribin e Gazës. Brigada Kasem dhe rezistenca vazhdojnë të përgjigjen krimet e armikut mbrojtje në popullin e tyre dhe sulmin ushtarë dhe oficerët izraelit. Ky lider i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tha: "Vazhdimi i krimeve dhe vrasjeve nga regjimi sionist në Gaza është një përpjekje për të mbuluar diskutën e tij ndaj luftëtarëve të rezistencës." Hamdan gjithashtu bëri thirrje për intensifikimin e të gjitha metodave të rezistencës kundër pushtimit të regjimit sionist dhe shtoi: "Ishte regjimi pushtues sionist që shkeli dispozitat dhe marrëveshjes së shkëmbimit të burgosëve ndaj pushtimit dhe filloi bombardimet." Presidenti turk Erdogan viziton Katarin për të diskutuar mbushimin në Rripin e Gazës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të vizitojë Dohën dhe do të diskutojë me emirin e Katarit për rifillimin e mbushimit humanitar në Rripin e Gazës. Sipas agjencisë IRNA të lajmit duke cituar agjencinë ruse të lajmit Sputnik, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të vizitojë Katarin dhe ku do të diskutojë me emirin e këtij vendi për masa për rifillimin e mbushimit humanitar në Gaza. Në një deklaratë të shtunën, presidenti i Turqisë pajisë regjimin sionist për fillimin e konfliktit dhe tha: "Hamasi nuk do të hiqet nga ekuacioni palestinez." Në një intervistë për media Erdogan, presidenti i Turqisë deklaroi se shansi për vazhdimin e pushimit në Gaza humbi për shkak të veprimeve të regjimit të Izraelit. E ja tërbojt dështimin e negociata për fillimin e në konflikte në Gaza munges sa fleksibilitetit tek regjimi sionist në negociata për vazhdimin e armpushimit. Presidenti u qizë deklaroj se ende shpreson të vendos paqe të qëndrueshme në rajon dhe shtoj. Nuk është mundur të zgjidhet çështja palestineze pa marrë parasysh lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Gjithashtu kryeministri Katar në një bisedë me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken të dilën tha se sulmet e vazhdueshme të regjimit sionist ndaj Gazës do ta bëjnë edhe më të vështirë dhe të ndalikuar rivendosjen e armpushimit mes regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Martirizohen 5 luftëtarë të Ashabit në një sulm ajror të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. 5 luftëtarë të rezistencës islame në Shqipëri martirizuan nga pushtuesit amerikanë gjatë kryerjes së detyrës së tyre në Irak. Sipas agjencisë së ndërlajm, 5 persona kanë mbetur dëshmorë në sulmin ajror të së ditës nga forcat amerikane në pozicion lëvizjes në Shqipëri në Kirkuk. Rezistenca islame në Shqipëri njoftoi se 5 nga luftëtarët e kësaj lëvizje janë dëshmorë kur pushtuesit amerikanë kryen sulme gjallë në Kongor ato po kryen detyrën e tyre. Një zyrtar ushtarak amerikan e përshkroi agresionin amerikan si një sulm vendmbrojtje pas lajmit për martirizimin e disa pjesëtarëve të forcave Hashabi në një sulm ajror në Irak. Ky zyrtar i cili kërkoi të mos vuri identitetin e tij për agjencinë AFP të lajmit tha, një sulm vendmbrojtës kundër një kërcënim të afër është nisur në Irak kundër një vendi nga të cilë nga i cili lëshohen dronët. Ky zyrtar i sigurisë në Kirkuk gjithashtu tha se sulmi ajror kishte në shënjestër bazën e një prej grupeve të Hashabit pas specifikuar se kush është vrarë në të. Në lidhje me këtë, forcat e rezistencës islamike të Irakut në një deklaratë njoftuan se kishte shënjestur bazën e Ilan Asad në perëndim të Irakut me një sulm dron. Rezistenca islamike e Irakut gjithashtu njoftoi se ka shënjestur bazën ushtarake amerikane në fshatin Hadra që ndodhet në verilindje të Sirisë. Duke i quajtur këtë sulmi të suksesshëm rezistencë islamike Iraku njoftoi se këtë sulmi kreu në përgjigje të krimeve të regjimit sionist në Gaza. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivateve të tij në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Treku iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, do të prezantojmë turizmin e stomatologjisë si një degë e turizmit mjekësor, që nga aspekti të ardhurave ekonomike, konsiderohet sektori më fitimprurës i turizmit shëndetësor. Janë të paktat a njerës të cilët nuk kanë qënë të dentisti të paktën një herë në jetën e tyre. Për shumë njerëz, shkuarja në klinika dentare zakonisht kujton kujtime të pakëndshme. Për një kohë të gjatë, shkuarja në stomatologji dhe trajtimi sëmundjeve përkatëse me gojën për shumë njerëz në botë konsiderohej një nga maktet më të frikshme. Kjo ishte një frikë e cila edhe në gjendjen më të keqe të dhëmbëve bëhej pengesë që njeriu të shkojë tek dentisti dhe të riparojë ose të rregullojë dhëmbët e dëmtuar. Kjo është në kohën kur shëndeti i gojës është një nga elementët përbërëse kryesore që tregon shëndetin e një personi. Sot, me futjen e shkencës dhe të teknologjisë në këtë fushë, ne jemi dëshmitar të një ndryshimi dhe zhvillimi të madh tek mjetet dhe pajisjet që përdoren në trajtimin e sëmundjeve të gojës dhe të dhëmballëve. Futja e teknologjive të reja në botën e stomatologjisë e ka bërë të lehtë trajtimin e sëmundjeve që lidhen me nofullën, gojën dhe dhëmbët dhe ka sjellë lehtësim dhe qetësi shpirtërore tek pacientët. Teknologjia e re madje ka ndryshuar shumë plane dhe metoda për dentistët në fushën e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme. Kujdesi mjekësor në lidhje me gojën dhe dhëmbët konsiderohet një nga sektorët më të shtrenjtë të shërbimeve mjekësore në botë, duke marrë parasysh rëndësinë dhe ndikimin e këtij sektori në shëndetin e organeve të ndryshme të trupit si sistemi i tretjes, zemra, veshka e të tjerë, është e domosdoshme që njeriu t'i kushtojë vëmendje të madhe këtij sektori. Për shembull, mund të përmendim infeksionet dentare dhe efektet e tyre në organet e tjera të trupit. Infeksionet e dhëmbëve mund të përhapen dhe transferohen në një zonë në tjetrën. Në disa raste është vërejtur se infeksionet dentare mund të infektojnë edhe hapësirat e skeletit të fytyrës, kanalet e faringut ose të veshit e të tjerë. Këto infeksione ndonjëherë përhapen edhe në zonat përreth, duke çuar në bllokimin e kanaleve të frymarrjes të pacientit të sëmur dhe shtrimin e tij në repartin ICU të spitalit, për të siguruar që rrugët e frymarrjes së tij të qëndrojnë të hapura dhe të parandalohet mbytja dhe vdekja e tij. Përhapja e infeksioneve të shkaktuara nga infeksionet dentare në disa raste të veçanta mund të shkaktojnë edhe abseset të trurit dhe nganjëherë edhe meningjit. Pra, është e rëndësishme që sëmundjet e gojës dhe të dhëmbëve të merren seriozisht dhe të ndiqet procedura e kurimit të tyre sipas rekomandimeve të mjekut. Tani shtrohet pyetja, çfarë nuk kuptohet me shëndetin e gojës dhe të dhëmbëve? Në të kaluarën, përkufizimi i shëndetit dhe higjienës së gojës dhe të dhëmbëve kufizohej kryesisht me mos ekzistencën e sëmundjeve. Por sot ky përkufizim ka ndryshuar duke marrë parasysh vlerat, perceptimet, pritjet dhe qëndrimet e njerëzve dhe shoqërive. Aktualisht shëndeti dhe higjiena e gojës dhe e dhëmbëve vlerësohet në bazë të elementëve përbërës në ndryshimin të cilët duhet marrë parasysh cilësia e jetës aktuale, e cila konsiderohet e domosdoshme për jetën e njerëzve. Këta element përbërës ndikojnë vazhdimisht nga karakteristikat fiziologjike, sociale dhe psikologjike të individve. Federata Botërore e Stomatologjisë, FDI, në vizionin e saj për vitin 2020, e ka konsideruar vëmendjen dhe kujdesin ndaj shëndetit dhe higjienës së gojës si një nga të drejtat themelore të njerëzit. Bazuar në këtë kënd vështrim, me padyshim, prej elementëve kryesor në shëndetin dhe higjienën e gojës dhe të dhëmbëve janë sëmundja, gjendja e sëmundjes, shkalla e përparimit të saj dhe së fundmi, dhimbja dhe shqetësimi. Sidoqoftë, për sa i përket psikologjisë dhe komunikimit shoqëror, funksioni fiziologjik i kësaj pjese të trupit në të folurin, në buzëqeshjen, përtypjen, gëlltitjen dhe bashkëveprimin në situata shoqërore, pa u ndjerë në siklet apo pa u ndjerë i turpëruar, konsiderohet gjithashtu i rëndësishëm. Në përkufizimin e dhënë nga Federata Botërore e Stomatologjisë, faktorët gjenetik dhe biologjik, mjedisi shoqëror, mjedisi fizik, sjelljet shoqërore dhe qasja në kujdesin shëndetësor janë 5 fushat kryesore që nga ana tjetër mund të jenë efektive në ruajtjen dhe promovimin e shëndetit të gojës dhe të dhëmbëve. Mosha, kultura, të ardhurat, përvoja, pritjet dhe harmonizimi janë faktorë të tjerë të cilët janë bërë që përkufizimi dentar vetëm në trajtimin e sëmundjes të priret edhe në parandalimin e sëmundjes dhe në ofrimin e kujdesit dhe të mbështetjes e higjienës së gojës dhe të dhëmbëve.
Radio Parstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Turizmi dentar është një lloj turizmi mjekësor në të cilin turistët kërkojnë një destinacion të lirë dhe njëkohësisht cilësor për trajtimin e sëmundjeve të dhëmbëve të tyre. Në të njëjtën kohë, shpenzimet e ulta dhe cilësia e standardeve dentare në botë inkurajojnë më shumë turist në fushën e turizmit dentar. Sot, turizmi dentar është shumë i zakonshëm dhe i përhapur në vendet e zhvilluara të botës, ndërsa kryesisht disa vende në zhvillim e sipër për shkak të cilësisë së lartë të shërbimeve mjekësore zgjidhen si destinacioni më i miri i këtij lloji të turizmit mjekësor. Arsyeja më e rëndësishme për turistët dentar për të udhëtuar në vendet e tjera është kostoja e lartë e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e origjinës. Kështu që kostoja totale një udhëtimi përfshir akomodimin, trajtimin dhe madje edhe argëtimin e bën ato udhëtim më të lirë se kostoja e trajtimit të sëmundjeve dentare në vendin e tyre. Për shembull, me 10 milion amerikan nuk kanë mbulim të siguracioneve shëndetësore për trajtimin e sëmundjeve dentare dhe udhëtimi jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për trajtimin e sëmundjeve themelore dentare si mbytja e nervit të dhëmbëve dhe rimesoja mund të ulë shpenzimet e tyre dentare deri në 70%. Prandaj me milion amerikan udhëtojnë jashtë vendit për të trajtuar sëmundjet të dhëmbëve të tyre. Kjo çështje është e qartë për të gjithë se bukuria e dhëmbëve ka ndikim shumë të madh në cilësinë e jetës së individit. Një buzëqeshje e bukur ka efekt të madh në arritjen e sukseseve të ndryshme shoqërore. Dentisti mirë është ai i cili është i informuar në mastën e duhur në lidhje me teknologjinë ekzistuese në këtë fushë dhe përdor lëndë të reja në kurimin e sëmundjeve dentare. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura. Irani është një vend i cili ka dentista aftë dhe klinika dhe qendra të pajisura me teknologjinë moderne të botës dhe si i tillë konsiderohet një prej destinacioneve të përshtatshme për turizmin dentar. Pikërisht për këtë arsye, Irani është një nga destinacionet më të mira dhe më të përshtatshme për turizmin mjekësor dhe dentar në rajon. Në shekullin e 21-të, diskutimet dhe objektivat janë përqendruar në ngritjen e cilësisë së jetës nëpërmjet zbulimit të metodave dhe materialeve të reja për zëvendësimin e indeve të shkatruar të gojës dhe të dhëmbëve dhe Irani në fushën e materialeve dentare dhe gjithashtu degëve të ndryshme të stomatologjisë ka shënuar progres shumë të mirë. Kurimi i sëmundjeve të gojës dhe dhëmbëve është një fushë shumë e gjerë që fillon nga protezat e dhëmballëve deri te kurimi i rrënjëve të dhëmballës, sektori i indeve, stomatologjia e fëmijëve, radiologjia e gojës, nofullës dhe fytyrës, stomatologjia lazerike, patologjia e gojës dhe dhëmbëve, operimi i nofullës dhe fytyrës, operimi i mishit të dhëmbëve e të tjerë, që secila prej këtyre degëve ndahet në sektor të ndryshëm dhe kërkon specializimet e veta përkatëse. Për shembull, mund të përmendet stomatologjia estetike e cila në vetvete përfshin sektor të ndryshëm si zbardhimi ose rregullimi i ngjyrës së dhëmbëve, kompozimi, që është rregullimi i ngjyrës dhe strukturës së dhëmbëve, shtresat mbuluese të dhëmballës, kurimi me lazer për mënjanimin e sëmundjeve të mishit të dhëmbëve dhe të dhëmballës, ortodonsia për drejtimin dhe harmonizimin e dhëmballëve dhe rregullimin e deformimit të nofullës, laminiti për zhdukjen e distancës mes dhëmbëve dhe përmirësimin e masës dhe ngjyrës së tyre, si dhe vendosja e urave dhe implantimi. Aktualisht në Iran rreth 30.000 stomatolog punojnë në degë të ndryshme të shkencës së stomatologjisë, duke marrë parasysh ekzistencën e specialistëve të aftë dhe të qendrave kuruese moderne, si dhe shpenzimet e përshtatshme të stomatologjisë në Iran. Për turistët dentar, shumë qeveritar të vendeve fqinje e zgjedhin Iranin si destinacion të turizmit dentar të tyre. Qytetet e Iranit si Teherani, Esfahani dhe Mashhadi kanë potenciale të larta për të rrëqen e turistëve dentar nga vende të ndryshme. Sipas ekspertëve, cilësia e shërbimeve të ofruara në fushën e stomatologjisë në Iran mund të krahasohen me shërbimet e fushës së stomatologjisë që ofrohen edhe në vendet më të zhvilluara të botës. Në mënyrë që cilësia e disa shërbimeve në fushën e stomatologjisë në Iran janë më të avancuara në krahasim me shumë shtete europiane dhe aziatike si Franca, Italia, Gjermania, vendet skandinave, Korea e Jugut, Malajzia e të tjerë. Përhyrjen e turistëve në fusha të ndryshme të turizmit mjekësor, duke përfshirë edhe turizmin dentar në Iran, ekzistojnë institute dhe kompani të cilat nëpërmjet faqeve të tyre në internet prezantojnë shërbimet që mund të ofrojnë turistëve në sektorin mjekësor në Iran. Këto shërbime përfshijnë një sferë të gjerë, duke filluar nga pranimi turistit në destinacion dhe sigurimin e vendqëndrimit e deri tek prezantimi stomatologëve të aftë dhe të besueshëm. shërbimet e këtyre kompanive të specializuara përfshin një sferë aq shumë të gjerë sa që ato merren edhe me caktimin e termit kohor tek mjeku dhe sigurimin e çmimeve të volitshme dhe marrjen e zbritjeve në çmimin e qendrave të stomatologjisë. Një prej këtyre qendrave në Iran mund të përmendet Instituti Ndërkombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Shkencës dhe të Kulturës, i cili mund të gjendet shumë lehtë në adresën e internet medicalturismusc.ir/n. Kjo qendër është institut që ofron shërbime të nevojshme për lehtësimin e udhëtimit mjekësor për klientët që me programin dhe koordinimin e duhur i ndihmon klientët në fushën e zgjedhjes së qendrave shëndetësore, vendqendrimin, zgjedhjen e llojit të kurimit, zgjedhjen e mjekëve, njohjen me tërësinë e ligjeve dhe rregulloreve të zakonshme në Iran dhe marrjen parasysh të parimeve dhe principeve morale për sigurimin e një udhëtimi të sigurt dhe komfort për turistët e sektorit shëndetësor dhe atij mjekësor. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve të vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iran. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Siguria dhe domosdoshmëria e ngritjes së kapaciteteve mbrojtëse në përputhje me kërcënime. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe e kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimet e tij shumë herë ka shpjeguar nevojën dhe domosdoshmërinë për të garantuar sigurinë dhe ka theksuar se qëllimi i politikës së zhvillimit të forcës parandaluese dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit është mos lejimi i asnjë imagjinate për agresion kundër Iranit nga ana e fuqive hegemoniste dhe arrogante ndërkombëtare. Ai në lidhje me këtë çështje ka thënë se armiqt le ta dinë se nëse mendojmë për ndonjë agresion kundër Iranit do të përballen me reagim të ashpër, për arsye se ata mund të jenë fitues të ndonjë lufte, mirë po pa dyshim se fundi asaj lufte nuk do të jetë në duart e tyre. Në periudhën e luftës imponuese të dy bloqet e fuqisë së sistemit hegemonist botëror, kanë qënë mbështetësit kryesor të ish regjimit Bath i Irakut në luftën kundër Iranit, e duke qënë të pajisur me armë dhe mjete luftarake, ish regjimi Bath i Irakut, vetë ato fuqi kanë pasur në dorë vrasjen e popullit iranian. Ata me këtë mbështetje kriminale jo vetëm që kanë krijuar rrethanat për vazhdimin e luftës dhe agresionin ushtarak të Irakut, por kanë vendosur në rrezike dhe sigurinë në të gjithë rajonin. Duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit në ekuacionet e sigurisë në rajon, posedimi i nivelit më të lartë të gatishmërisë mbrojtëse dhe parandaluese të forcave të armatosura të Iranit ka një rëndësi strategjike shumë të lartë. General Major Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit në lidhje me rëndësinë e sigurisë në rajonin jug perëndimor të Azis, thotë: Republika Islamike e Iranit ka përsipër një përgjegjësi të rëndësishme në përballje me kërcënimet e mundshme dhe beson se rruga më e sigurt për vendosjen dhe garantimin e sigurisë është bashkëpunimi mes vendeve të rajonit dhe shfrytëzimi i potencialeve rajonale. Posedimi i fuqisë ushtarake dhe forcës parandaluese është në përputhje me parimet konvencionale mbrojtëse dhe konsiderohet e drejtë legjitime të gjithë vendeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me sigurinë thekson se këtë parim të rëndësishëm për të ruajtur sigurinë dhe për të parandaluar politikën lakmuese dhe ambicioze të armiqve, mjetet luftarake mbrojtëse siç janë raketat, dronët dhe avionët luftarak duhet të zhvillohen dhe forcohen akoma. Ajatullah Khamenei në fjalën e tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes popullore të vitit 1978 në qytetin Qom të Iranit vuri në dukje elementët e fuqisë e duke numëruar disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotme të Iranit, siç është rrëzimi i dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit apo sulmi raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ainul Asad në Irak, tha: Armiku në përballje me këtë realitet është i detyruar që në llogaritjet dhe vendimarrjet e veta të marrë parasysh forcën dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit. Amerikanët në periudhën e kulmit të sanksioneve dhe kërcënimeve kundër Iranit shkuan deri në fazën e kërcënimit për veprime ushtarake kundër Iranit, mirëpo nuk gjetën guximin të hynë në fazën e zbatimit të këtij kërcënimi. Ekzistojnë dëshmi të shumta të cilat tregojnë se Pentagoni kishte arritur në këtë konkludim, se lufta me Iranin do të ishte një luftë me shpenzime shumë të larta dhe humbje të mëdha strategjike. Abdurresul Divsalar, profesor universiteti në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë: Doktrina mbrojtëse e Iranit ka arritur të imponojë një llogari të tillë në mesin e ushtarakëve amerikan. Prandaj fuqia ushtarake e Iranit është forcë parandaluese e agresionit të jashtëm.
Të nderuar dëgjues, programi do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke shfrytëzuar eksperiencat e periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka bërë hapa të mëdhenj për forcimin e bazave mbrojtëse të vendit dhe për shembull në fushën e prodhimit të llojeve të ndryshme të raketave balistike dhe jo balistike, raketave me super precize nivel-nivel, raketave që u ikin radarve, raketave supersonike, raketave lazerike, raketave kruajtës tërësisht me dirigjim dhe llojeve të tjera të raketave, ka arritur në vetë mjaftueshmëri dhe pozicionohet në mesin e pak vendeve që kanë zhvilluar këtë teknologji. Gjithashtu ndërtimi i llojeve të ndryshme të sistemeve të radarëve me rreze veprimi të shkurtër dhe të gjatë me mbi 1000 km, prodhimi i sistemeve të luftës elektronike dhe luftës kibernetike, zhvillimi i pajisjeve të komunikimit, si dhe forcimi i zhvillimit të dylbive dhe pajisjeve të avancuara për vëzhgim gjatë natës, konsiderohej prej sukseseve të rëndësishme në arritjen e nivelit të vetmjaftueshmërisë në fushën ushtarake të Iranit. Këto suksese tregojnë se Republika Islamike e Iranit, në përputhje me kërcënimet, ka ngritur dhe avancuar fuqinë ushtarake të vet, në bazë të kritereve shkencore dhe aftësisë profesionale të forcave dhe pajisjeve ushtarake, dhe forcave të armatosura të Iranit kanë gatishmëri të plotë për të përballur me lloje të ndryshme kërcënimesh të armiqve. Faqja informative analitike e sigurisë Debka File e regjimit sionist në një raport të saj në lidhje me forcën raketore të Iranit shkruan: Përkundër llogaritjeve të gabuara të ekspertëve perëndimor, as Amerika dhe as Izraeli nuk kanë kapacitet dhe aftësi të përballen me raketat e Iranit. Gjithashtu duhet kujtuar edhe kjo çështje, se Irani ndodhet në një prej pozitave më të rëndësishme gjeografike dhe strategjike në rajonin e Azis Perëndimore, duke marrë parasysh qëllimet dhe veprimet luftënzitëse të Amerikës në rajon. Rëndësia e ruajtjes së stabilitetit dhe sigurisë kolektive ka gjetur një ndjeshmëri shumë më të madhe se më parë. Me fjalë të tjera duhet thënë se rajoni Azis Perëndimore është qendër ndërhyrje të perëndimit për krijimin e krizave. E pikërisht për këtë arsye, ruajtja e balancës me forcën parandaluese është shumë e domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në këtë rajon geostrategjik. Në bazë të kësaj, e duke marrë parasysh rolin me ndikim të Iranit mbi ekuacionet e sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore, mbajtja dhe ruajtja e nivelit më të lartë të gatishmërisë në aspektin e mbrojtjes dhe forcës parandaluese të forcave të armatosura ka rëndësi strategjike. Në këtë kuadër, forca raketore konsiderohej prej kapaciteteve kyçe në doktrinën ushtarake të Republikës Islamike të Iranit për të përballur me kërcënimet. Revista amerikane The National Interest, në një analizë të saj në lidhje me forcën parandaluese të Iranit në fusha të ndryshme, shkruan: "Kapacitetet ushtarake janë një realitet të cilin Irani nuk e fsheh." Deri në atë masë saqë shumë prej qarqeve analistike të çështjeve ushtarake e vendosin Iranin në mesin e 10 vendeve të para të botës nga aspekti i kapacitetit raketor. Fuqitë arrogante dhe hegemoniste e din shumë mirë se cili është roli i Iranit në rajon, dhe këtë se sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit deri më tani ka neutralizuar shumë komplote dhe shumë kërcënime në rajonin e Azis Perëndimore. Prandaj në bazë të kësaj ata e dinë se fuqia e Iranit është një prej fuqive më të mëdha në rajonin e ndjeshëm të Azis Perëndimore. Ky potencial është, me kuptimin e posedimit të forcës parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të smbrapsur armikun nga agresioni ushtarak. Ky është për këtë arsye se kërcënimet vazhdojnë të ekzistojnë. Ky zhvillim i fuqisë, padyshim, nuk është në kuptimin e kërcënimit, por me kuptimin e bashkëpunimit në shtimin e stabilitetit dhe sigurisë kolektive në rajon. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun, dhe shohin të vërtetën. Prajsa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do të anderojë atë, në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër më kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtabas alayhiselam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua. La ilaha illa Allah, la
ilaha illa Allah. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191.